Slovāku pētnieciskā žurnāliste Jana Kučaka Bēres ir paredzētas Šķevnikas ciematā Slovākijas ziemeļa rietumos. Nogalinātajam žurnālistam bija 27 gadi. Dažas dienas pēc slepkavības pastrādāšanas vairāki Slovākijas plašsaziņas līdzekļi ir publicējuši viņa pēdējo rakstu, kas vēl nebija līdz galam pabeigts. Tajā žurnālists aprakstīs saiknes starp Itāļu mafiju un premjera padomniekiem. Policija ir aizturējusi rakstā minētos Itāļu izcelsmes vīriešus un uzskata Kučaka nogalināšanu par pasūtījuma slepkavību.